iz Betanije.
V rubrikah iz Betanije govorimo o osebah, ki imajo trisomijo 21. V studio smo povabili dve materi takih otrok, Ivano Šoster in Špelo Avšič. Povprašali smo jih, kako sorojenci sprejmejo takega otroka. Najprej Špela Avšič.
Ja, zdaj tako, zdaj pri nas sorojenci, torej Rebeka je druga po vrsti, ima še brata in dve sestrici in zagotovo lahko rečem, da imajo Rebeko vsi trije zelo radi, zagotovo pa ne bolj kot drugega. Jemljajo jo popolnoma enakovredno, ker taka v naši družini tudi je. Se ji pa zaradi njene sproščenosti velikokrat tudi nasmejejo in prepričana sem, da brez Rebeke, da bi bilo v življenju njihovo precej bolj dolgočasno. Zelo so veseli tudi njenih športnih dosežkov in se skupaj z njo veselijo le teh. Velikokrat pa poprosijo tudi za pomoč, ker je Rebeka zelo spretna in krepka deklica in resnično vedno ali skoraj vedno pripravljena tudi pomagati. Je pa tako, da kot starša iščeva, kateri so tisti talenti pri vsakem otroku, jih razvijava. Tako da imajo vsi možnost, da te svoje talente razvijajo in doživljajo uspehe v teh talentih, tako da mislim, da tukaj ne gre za neke razlike, da je prav, da so v tem smislu vsi v družini enakovredni.
Kako pa pri družini gospe Ivane Šoster?
Ja, pri nas je razlika 24 let med prvo hčerko in Alenom. Dekleta so 12 let narazen, tako da niti nisem imela tako na gost otroke. Ljubosum je mogoče se je pojavilo bolj med prvimi štirimi, dokler so bile same, kot kasneje, ko se je Alen pojavil. One so bile že sorazmerno v fazi odraščanja, najmlajša je bila stara 12 let, izredno se je veselila svojega bratca, veliko mi pomagala, tako da tudi pri nas tega ni bilo. Tudi pomoč z njihove strani, kolikor so še bile doma, ker so že bile najstarejše v študentskem času, ni bilo. Opažam pa do sorojencev, recimo so kolikor družin, toliko različnih pristopov in toliko različnih pogledov na to, ker sem tudi vodja programa pri sožitju, štirletni cikl se tole še trenutno imenuje, tam opažam, tam dobivam skupaj v skupino ravno družine različnih specifik, tudi družine z več otroki in opažam zelo različne prijeme. Starši se vsi zelo trudijo, da so enakovredni do vseh, da so rojence zraven pripeljajo na ta seminar, da so sorojenci tam ob nas. Je pa hitro se pa pojavi pri teh družinah, posebej, če so starejši sorojenci, tako kot so moje sorojenke, da nekako hitro prevzamejo vlogo rezervne mame in skrbijo za tega mlajšega, če je taka situacija, na sebe pa mogoče v puberteti pozabijo. Tako da tam čisto preprosto strokovno v tistem delu pa opažamo, da se pri sorojencih lahko pojavi nek umik. Če pobrskam po spominu glede teh družin, se je pri mlajših ravno pojavila tudi skupina staršev, kjer je mlajši otrok prehitro dozorel. Hotel je biti že pomočnik temu z Downovim sindromom, pa ne samo z Downovim, tudi z drugo diagnozo. In je nekako pozabil na svoje otroštvo. Naprimer, otrok z neko diagnozo 7-8 let, on pa 4 do 5 let, pa se je kar nekako postavil v njegovo situacijo. Ni imel časa biti otroček pri 4 letih.
Kaj pa šolanje? Gospa Špela Avšič.
Ja, torej Rebeka se že od samega začetka šola na domu. Zaenkrat je opravila 3 razrede in vse z odličnimi ocenami. Šolanje opravljamo redno vsak dan, torej Rebeka se vsak dan uči predmete, kot bi se učila v šoli, s tem, da dopoldne z njo dela moj mož, torej oče, popoldne pa z Rebeko delam jaz. Predmete imava deljene, torej nekaj predmetov prevzame mož, nekaj jih prevzamem jaz. In Rebeka na ta način zelo dobro napreduje in zaenkrat nimamo s tem nobenih težav. Mogoče je pa tukaj ena stvar, ki bi jo vseeno želela izpostaviti. Zdaj, glede na to, da se Rebeka šola na domu, nam zagotavljanje te možnosti dela velike težave. se Rebeko ves čas preverjajo, čeprav je njen uspeh dosedaj v šoli, kot že rečeno, odličen in ima mnogo več znanja kot njeni sovrstniki in tudi starejši znotraj tega programa. Mislim, da je morda celo edina tovrstna deklica, ki se šola na domu in vse institucije se trudijo, da bi nam to možnost onemogočili, torej da bi jo morali ušolati v določene posebne oddelke. In menim, da bi morali starši takih otrok, pa seveda tudi tistih, ki jim pravimo običajni otroci, da bi tukaj morali dobiti podporo države, zato ker delajo na domu s svojimi otroki, pa ne samo moralno, ampak konec koncev tudi finančno. Kot primerjavo recimo povem, starš, ki skrbi za šolanje otrok na domu, ne prejme nič, medtem ko učitelj za isto delo je lahko kar precej dobro plačan. Za ponazoritev recimo lahko povem, da učitelj, ki dela z otrokom s posebnimi potrebami 5 ur na teden, prejme približno 250 do 300 evrov na mesec, medtem ko njegovi starši, ki otroka šolajo na domu, delajo z otrokom zagotovo najmanj 25 ur tedensko, kar se tiče šole, učenja, pa zato ne prejmejo nič. Največkrat pa ne samo, da ne prejmejo nič, ampak tudi neko nezaupanje, morda celo nagajanje oziroma neke težave. In tukaj recimo je ena težava, ki se pojavlja, recimo, da tudi konkretno mi kot starši se naše mnenje ne upošteva kljub temu, da delamo zelo veliko z otrokom in menim, da bi se to moralo spremeniti. Je pa morda država v tem trenutku še preveč nezrela za kakšno tako spremembo. No?
Tako Špela Avšič, najlepša hvala njej in gospe Ivani Šoster za vse povedano.
Iz Betanije.